Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Pieejamas jaunas īspiejas digitālo inovāciju atbalstam. Digitālos Eiropas programma ir Eiropas Savienības finansēšanas instruments ar vairāk nekā 8 miljardu eiro budžetu, kura mērķis attīstīt un padarīt pieejamas digitālos tehnoloģijas Eiropā. Digitālos Eiropas programmas sniedz 50 līdz 75% atbalsta intensitāti digitālo inovāciju attīstībai, tamā skaitā mozīm un vidējiem uzņēmumiem un vienlaikus tas ir instruments, kas tiešā mārā investē Eiropas drošības, inovāciju un digitālos suverenitātes stiprinošanā. Atšķirībā no struktūra fondu finansējuma, kura katrai daļai balstē tiek piešķirta noteikta aplūksne ar finansējumu, kas tiek izlietots nacionālajiem prioritātiem, digitālos Eiropas programma ar idejām konkurēja Eiropa mārūgā, vālams veidojot arī partnerības vairoku valstu starpā. Aprilī tika apstiprinota jauno digitālos Eiropas programmas darba programma 2025-2027 godam, kas ir pārejošamā Eiropas Savienības budžeta plānošanas periodā. Uzņēmēji organizācijas un īstodis aicinotas pīzateiktīs programmas Digitāla Eiropa konkursūs, kā arī izasaistāties porobežu projektu apvienībos un plašoka informācija var meklēt vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrijas mojas lopā. Aizvadētajā nedēļā Bolvu novadā nozares nojos medību koordinācijas komisijas sēde, kuras locekļi bija izrodījuši iniciatīvu sazatiktīs ar dobas līguma Stompuku pūri dobas aizsardzības plāna izstrodes vadētoju Maksimu Balalaikinu. Galvenīs jautājums, par kuru daudz tika diskutēts sanoksmībēja pliesēgūs vāru izplatēba un to medēbas dobas līgumā. Kā jūs svēra Jānis Strupolnieks, kad sanāksmī pīzadalos cilvēki, kurim pateikt doba, pateikt dzēvnieki, bet ja dzēvnieks jau izteikti sok traucēt, dzēvot gan saimnīciski, gan arī dzēvēbu apdraudūši, tad sabīdrēba sazaceļās. Izko atbaudot Maksims Balalaikins sacāja, ka dobas aizsardzēbas plānā būs īkļauts aicinojums mednīkim uzskaitāt ločus, jo mednīki ir vistivok dobai, visbīžok atcerot stimā teritorijā. Šobrīd gan mednieki, gan bitinieki ļoti cīši no ločiem, tāpēc tā mārā medjošanā, kura jau labu laiku pietījusi ločus, arī bija sagatavojusi īpašu prezentāciju, kurā apkūpota informācija par Ziemeļu Latgaļas ločiem pādējot reju godu laikā, kā arī citu valstu pīredze. Pēc jos apkūpotos informācijas Bolvu novadā varētu uzaturēt ap 25 ločim. Dobas aizsardzības plāna izstrodes vadētojs norodāja, ka Latvijai būtu jozaviešās Eiropas Savienībā, lai panoktu īpašas direktīvas pieimšanu par loču medējumu. Nu, šogada 20. līdz 23. juņam Ludzas novadā visojos Horneburgas apvienotos pašvaldības vocajā delegācija. Vizīte notika sadarbības ītvaros, kas tika oficiāli apstiprinota aizvadēto goda septembrī Blīdesdorfā vocajā, parakstot starptautisko sadarbības līgumu starp Ludzas novada pašvaldību un Horneburgas apvienotu pašvaldību. Delegācijas porstovi bija pašvaldības darbinieki uzņēmēji vitaju kūpīnu porstovi. Īpaši sirsnīga atmosfēra valdē latviskos dzēvis stila mojī gaitiņi, kur kūpā tika pēti saugrīžu vainagi. Vizītes laikā delegācija īpazinos ar Latgaļas uzņēmēja darbības vidi. Vairāk par projektu www.ludzasnovads.lv
Laika ziņas
Šodien dīnā mokūņu daudzums dabas uzbūjas mainīgs. Eislēdzīgs lēdz gaidams valsts austrumūs. Pilsis mārans lēdz mārani stipras rītumu zīmeļa rītumu viejas, kas brāzmos joprojām sasniegs 15-19 metrus sekundī. Gaisa temperatūra gaidāmā plus 15 plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.